Döwlet emlegini hususlaşdyrmak dünýä derejesinde giňden ýaýran bir tejribedir. Umumyň muňa nähili zerurlyk bar?
Klimatizasiýa služit dwum celem fundamentalnym. Первое это оптимизация управления.
Хусусурастырыс иктани дипломатда хызмат эдер. Биринчиден дәүләт эмлегенең дөрләндерүсен сәдләстермәк нәтиҗәлелегене арттырмактыр. Себеби дәүләт үз эчлегендәге эмлегенең диңе белле бер мөктәрен дөрләндермәге укыйплы дил хисапланылар. Шәйледә дәүләт күп халатларда да гуви ие булып белмәяр. Шуның өчен икътисадиятның нәтиҗәлелегене үстермәк, компанияларның исенең нәтиҗәлелегене арттырмау өчен шәйле компанияларны хусусиятчеләрнең эленә тапшырмак пайдалы булар. Бу адаты бер тәҗрибе. Ягъни бадыр шартларны дөретмәк бәйтәшлеге юл ачып, компанияларның үз арасында бәйтәшлеп эшләмәге өчен мөмкинчелек бермәк пайдалы булар. Şeýle ýagdaýda döwlet eýetçilikden gözükçilik derejesine geçýär. Administrasiýa salgytlary toplamak ýaly işleri bilen meşgul bolýar. Ikinciden döwlet kompaniýalaryny döwlet emlegini satmaklyk, gazanç etmek maksady bilen amala aşyrylýar. Egerde büdjetde boşluk emele gelse, goşmaça girdijilere zerurlyk dören ýagdaýynda hususlaşdyrýan netijeli mümkinçilik bolup bilýär. Aýratynym döwletiň maýa goýjylary üçin amatly şirketleri we emlegi hüdürlän ýagdaýynda.
Государство владеет какими-то хорошими компаниями, действительно, которые интересны рынку.
Александр, Türkmenistan'da devlet emlegini hususi eýetçiligä bermek boýunça işleriň geçirilmeginiň we häzirki wagtda dünýäde neftiň bahasynyň pete gaçmagy bilen bagly ykdysady krizisiň arasynda haýsy da bolsa bir baglanşyk görýärsiňizmi?
Период, допустим, кризиса государство не способно управлять.
Кризис дәвринде дәүләт компаниялары дорондырмага укыпсыз болар. Үстәсенә оңа пул керек болар. Şeýle ýagdaýda döwlet hususiýetçiligi ünsi güýçlendirýär. Emma bu prosesiň netijeliligi hususy eýetçilik üçin hödürlenýän kompaniýalaryň näme derejede amatdygyna bagly bolýar. Netijeli işleýän kompaniýalara hyrydar has köp bolýar. Bazar üçin asla gyzykly bolmadyk kompaniýalar hem bar. Ýagny bazar olaryň berip biljek bähwidini asla düşünmezligi de mümkin. Şeýlelikde döwlet emlegini hususlaşdyrmak prosesi netijeli de bolup bilýär. Hiç ýeli netije bermän hem bilýär. Ýagny döwletiň satjak bolan emlegi hususy eýetçiligine geçmän alar. Sebäbi olara hyrydar tapylmaýar.
Компании даже, когда государство хочет их продать, они в частные руки не переходят, потому что на них просто нет спроса.
Хусусылаштырыш процессынын юрду үчүн бәхвитли болмагы үчүн нәхил шертлер зерур.
То есть здесь многое зависит от стратегии продавца, от стратегии государства.
Бу ерде барда татыжынын, ягъни дәүләтнең стратегиясына багылы болар. Türkmen hökümetiniň hususy maýa goýumçylaryny çekmek, başga bir tarapdan büdjet üçin goşmaça girdiji gazanmak isleýän bolmagy mümkin. Sol bir wagtda da meniň bu ýerde ortetin başlaryny geçiren tejribelerini hem agdatym eýler. Meselem 1990-njy ýyllarda käbir döwlet karhanalary üjipsiz wagadan belli bir toparlaryň eýetçiligine geçýärdi. Soň gaýtadan has gymmat wagadan satylýardy. Sonda araçylaryň gatnaşmagynda belli bir derejede jinayetçilikli usullara ýol berilipdi. Şeýle hususlaşdyrýan ykdysady taýdan aýdym bolman soň elbetde döwleti däldi. Döwlet emlegine eýe bolanlara bähwitli bolupdy. Şeýle bolanda bu ykdysadyýaty degişli metele bolman döwlet emlegini eýelemek, ýagny döwletiň öz emlegini häkimet başyndaky gatdaklara bermek bilen bagly ýagdaýa ýol açýar.
Про отдачу государством прав на собственность каким-то третьим лицам, приближенным к определенным там, властным структурам.